Tanken kom først lenge etter at hun hadde sovnet. Da hadde han ligget og vridd seg i minst en time, slik han hadde begynt å gjøre da han fikk beskjed om at det var definitivt, at hans gamle mor måtte på sykehjem og skilles fra sin mann, at hjemmesykepleien ikke orket mer av den prekære situasjonen i brennerhuset. Det hadde vært for mange fall, for mange utskjellinger, for mye roping og skriking. De kunne ikke påta seg et sånt ansvar lenger. Det var ikke bare tanken på moren og farens situasjon som holdt ham våken denne natten. Det var noe som hadde skjedd litt tidligere, da han hadde lagt seg i sengen med Elisabeth, og de hadde begynt å snakke sammen, slik de ofte gjorde etter at hun hadde begynt i ny jobb, og de hadde mer tid til samtale. Selv om Thomases arbeidssituasjon ikke var forandret, og han måtte stå opp like tidlig som før. Disse samtalene gjorde at han følte seg nær henne. Noe som også var nytt, fordi Annika og Line i disse årene trengte all deres oppmerksomhet og gjorde søvnen til det mest ettertraktede for dem begge. Det hadde de akseptert i mange år nå, uten noen følelse av resignasjon. De var begge ivrige til å minne hverandre om at det fortsatt eksisterte noe sterkt mellom dem. Små kjærtegn, noen vennlige ord. Og nå hadde de begynt å få muligheten til å dyrke også andre sider av hverandre igjen. De fant frem til de gamle punktene, både fysisk og psykisk, som hadde vært så viktige for dette forholdet, som gjorde at det hadde vart i nærmere 40 år, og sannsynligvis skulle vare i mange år til, hvis de var blant de heldige og ble gamle sammen. Det hadde allmennlege Thomas Brenner tenkt, også denne kvelden, i Dagaliveien, selv om han visste at dette tidsscenarioet ikke nødvendigvis betydde lykke. Nære som de var på sine foreldres alderdom, med alt det innebar av nesten groteske prøvelser, både for de gamle og for de pårørende. Men dette var jo sånn som de med jevne mellomrom tenkte begge to, så det var ikke disse tankene som holdt Thomas Brenner våken denne høstkvelden i 2009, da han hørte suset i rørene og skjønte at den gammeldagse sentralfyren begynte å arbeide om natten fordi det var blitt kaldere ute. Først visste han ikke engang hva det var han tenkte, som om tanken ikke nådde frem til bevisstheten, selv om underbevisstheten hadde tenkt den. Han kjente bare et ubehag. Den samme typen ubehag han kunne ha når han i møte med en pasient følte at noe var galt, at de tilforlatelige prøvene ikke var til å stole på, at det måtte være en grunn til at pasienten hadde oppsøkt ham og var urolig. Det var når denne uroen smittet over på ham, at det var grunn til bekymring. Og nå var det en uro han følte mens han lå og vred seg i sengen. Men hvem var det som hadde smittet ham? Hvem var det han hadde møtt eller tenkt på denne kvelden, annet enn Elisabeth? Han hadde strøket henne over brystet. Strøket flere ganger. Og plutselig var det som om han hadde oppdaget noe under huden som hun selv åpenbart ikke hadde kjent eller gitt inntrykk av å kjenne. En kul. Fast og umiskjennelig. I det samme tok hun hånden hans bort. Det kunne vært tilfeldig. Det kunne også vært en villet handling. At hun merket at han hadde kjent noe som hun ikke ønsket å involvere ham i. For slik var det blitt mellom dem, tenkte han. En omtanke som var dette forholdets styrke, men som også, plutselig en dag, kunne bli en svakhet. Han tenkte videre på kulen. Hun måtte få gjort noe med den, tenkte han, og sovnet.